An bɛna don dɔgɔkun saba kɔnɔna na. Laadala ɲɔgɔn ye min ni ministres b'a kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun, a ma se ka kɛ parce que gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔna na nin waati in na. Ministres de bɛ jamana politique lawaleya. Donc bibi na a bɛ ka kɛ cogo min kɔnɔna na. Secrétaire général minnu bɛ ministères la, olu de bɛ ka a baaraw kɛ nin waati la. Mais a ma ɲi jamana ma, o ye crise ba de kɔni ti fɛn ye fɛn min kɔni ka ɲi jamana ma.
Jamana sigibolo n'o ye institution caman de bɛ farati la bibi na. Fasoden caman de jɔrɔlen don a ko la.
Président yɛrɛ kabini a sigira gɛlɛya bɛ yen parce que jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko FSD pour la sauvegarde de la démocratie. Olu ye wuli ka jɔ kɛ président sigini tuma min na, u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko effectivement ko cour constitutionnel mɔgɔw u y'a fɔli min kɛ ko président gagnera k'olu kun man ka fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de kun kan ka fɔ. Non, u y'a fɔ min kama fana, u y'a dalilu fana di. Élection présidentielle bɛ kɛra tuma min na 2018, ministre dɔ de l'administration territoriale dɔ tun bɛ yen, ale kun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko procuration koɲɛw na ale ye lettre le ci cour constitutionnel mɔgɔw ma k'u ɲininka. Donc olu fana ye lettre le fana ci k'u hakilinata fɔ. A dun yɛrɛla k'a fɔ ko cour constitutionnel mɔgɔw man k'u hakilina di nin kosow la. Fɛn min laban bɛ se ka ta kiri u yɛrɛ bara. Élection kɔlɔsili kɛlɛbaga minnu tun bɛ yen n'o ye Union européenne ani Union africaine ni CEDEAO ni mɔgɔ fɛn o fɛn tun bɛ a waati la, u bɛɛ ye wulikajɔ kɛ mais ala sera ka ɲuman tɛmɛ ten. Mais toujours est-il que an ka faga bonda fɔlɔ min bɛ yen n'o ye présidence ye gɛlɛyaba donna o ko la. Après o tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ bɔra ka ministres ta fɔ gouvernement o ye institution filanan ye olu kɔni tɛ yen. An ka institution sabanan n'o o ye Assemblée nationale gɛlɛya min bɛ o kɔnɔna kɔnɔ an t'o fɔ mɔgɔ ye bilen parce que députés kabini u ka sigi la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔw ta la k'u kun man ka taa donc jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn sama. Cour suprême na président min kun bɛ après la retraite la o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ye ko Tapli. Bientôt an bɛna tɛmɛ kan kelen kɔnɔna na kabini ale taara mɔgɔ ma bila a nɔ na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen cour constitutionnelle sisan n'i sera olu ma gɛlɛya min bɛ yen déjà 90 de kun bɛ yen mɔgɔ kelen fatura donc a tora mɔgɔ seegin. Mɔgɔ seegin na sisan mɔgɔ naani baara bila mɔgɔ naani de tora. U ka sariyaw dun la mɔgɔ naani min tora olu ka kan kɛ maa duuru de pour que u ka se ka u ka baaraw kɛ. Après n'i taara haute cour de la justice la yen nɔ fana o député dɔw le sugantira yen nɔ ka taa députew yɛrɛ cɛla yen nɔ k'olu bila yen nɔ yaasa olu ka to ka faamaw kiri olu bɛ yen de pour que président kiri ani ministre ni fama u n'a ɲɔgɔnnaw. Bon maintenant olu dun filɛ olu bɔra député tɔw le fana na parce que olu bɔra député tɔw fana na o fana y'a damana gɛlɛya ye. Après il y a le haut conseil des collectivités territoriales. Bon n'i y'o fana ta depuis 2007-2012 olu ye san duuru kɛ depuis 2012 kɔni an kɔni m'a mɛn k'u la kurakurayara. Ani conseil économique social et culturel o y'a laban ye olu sigira 2015. De 2015 fo ka taa se bi ma olu ka manda banna. An ka fagabonda fɛn o fɛn bɛ yen gɛlɛyaba de b'u bɛɛ lajɛlen na. Donc maliyɛnw yɛrɛ le kan ka lajɛ sisan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que u ka se ka solution ɲini o problème na.